Kun sagale America saganta afaan Oromooti. Amerika sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa jimaataa hagayya 11 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 5 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bulchiinsa mootummaa naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa akka haaraatti caaseffamni hojjetamaa jiruufin magaalota teessoo tajaajila biiroolee gurguddoo jedhaman 13 ni qabaata jedhamuu isaatiin mormiin ammumaan isa mudachuu isa as Washington DC keessa kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa uummata amaaraarra sarbaminsi mirgaa ga'aa jira jechuun hiriira gaggeessuu isaanii fi akkasumas qophii 7 kan ta'e qophiin labataa yeroo isaa eeggatee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Amma oduutu asaana gara bifqaaduttan isin dabarsa.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Ani Bifqaaduu Morodaati. Mootummoonni biyya Awustiraaliyaa, Jaappaan, Niiwu Ziilaand, Yuunaayitid Kingidamii fi Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti adeemaa jiru du'iinsaa fi tasgabbii dhabiinsa siviilotaa uumuu danda'a jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiru. Ibsi waloo biyyoottan kanarraa jimaata har'aa ba'e kun gareewwan walitti bu'iinsicha keessatti hirmaachaa jiran akka siviilotaa fi eegumsa taasisan akka mirga namoomaa kabajanuu fi waldhabdee isaanii akka walitti dhufanii karaa nagaatiin hiikan gaafatee jira. Haaluma walfakkaatuun waajjirri gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessatti argamu. Embaasonni biyyoottan Faransaay, Jarman, embaasota biyyoottan Awurooppaa 19 dabalate haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti mul'achaa jiru akka isaan yaaddessee himuudhaan ibsa waloo baasanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAan walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru kanaan kan ka'e gargaarsi namoomaa bakka namoottan 1,000 lakkaa'aman walwaraansa Sudaan jala baqatanii qubatanii jiran magaala matammaa hin geenye taasisuu isaa ibsee jira. Dhaabbatichi ibsa jimaata har'aa baaseen balaliin xiyyaaraa dhaabbachuunii fi daandiin cufamuun isaa akka gargaarsi baqattootaa fi hin geenye taasisuu isaatiin alatti tajaajilli intarneetii waan hin jirree fi hagayya 3 bara 2023 jalqabee haala baqattoota kanaa hordofuun akka rakkisaa ta'e beeksisee jira. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen koree Fannoo Diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan namootni lola irratti madaa'anii fi dhukkubsattoota gargaaruudhaaf kan oolu meeshaalee wal'aansa fayyaatii fi dawaalee adda addaa hospitaala addaa magaalaa Dabra Biraan jiruu fi hospitaala yuunivarsiitii Gondorii fi laachuu isaa ibsee jira. Karaa biraatiin magaalaa guddicha naannoo Amaaraa Baahir Daar keessatti dhaabbileen daldalaa gamtokkeen ammayyuu cufamanii akka jiranu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni magaalaa Baahir Daar kun yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin roobii dheengaddaatii jalqabee haalli nageenyaa magaalichaa waan fooyya'iinsa agarsiisee fi konkolaattonni socho'uu kan jalqaban yommuu ta'u buufanni xiyyaaraas tajaajila kennuu eegalee jira. Mootummaan gama isaatiin warreen tajaajila hawaasaa kennanuu fi magaalota Baahir Daar, Gondor, Dabra Biraan, Dabra Maarqos, Shawaa Roobiit, Laalibalaa fi magaalota biroo keessatti argaman guyyaa kaleessaatii kaasee akka hojii jalqaban gaafachuu isaa Kennedii Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira.
Bulchiinsa mootummaa naannoo sabaa, sablammootaa fi uummattoota kibbaa akka haaraatti caaseffamaa hojjetamaa fi jiruun magaalota teessoo tajaajila biiroolee gurguddoo jedhaman 13 ni qabaata jedhamuu isaa fi magaalota tokkoon tokkoon isaaniif biiroo warra madaman ammumaan mormiin isaan mudateera. Mormii uummataa magaalaa Arbaa Mincitti sababa kanaan ka'eeru har'a guyyaa 3ffaa isaa qabateeruun manneen daldalaa fi kanneen hawaasaaf tajaajila kennan cufaa jiru.
Mormin jiraattonni magaala arbaa mincitaa sisaa jiran kuni filannoo magaala guddicha bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa ta'uu qabuun walqabatee akka ta'e kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos kun yemmuu riifarandamiin bulchiinsa haaraa hundeessuu taasifame arbaa mincii akka magaala guddicha naannoo ta'u waadaan akka seenameefii ture jiraattonni magaalichaa dubbachuu isaanii ibsee jira. Haa ta'u malee ittuu waadaan kun hin kabajamin magaalli biraa akka teessoo mootummaa naannichaa ta'u filatameera. Magaalota naannichaa jaha filataman keessaa sadan isaanii teessoo seeratumtootaa, kan seera raawwachiiftootaatii fi teessoo seera hiiktotaa yookaan abbootii seeraa akka ta'an filatamanii jiru. Yaadaawwan dhimma kanarratti kennamaa jiran akka jedhanitti magaalottan filataman jahan akka magaalota teessoo mootummaa naannichaa ta'anii walqixa kan ilaalamanidha. Karaa biraatiin magaalli arbaa mincii magaalota biroo irraa caalaa bulchiinsa naannichaatii fi wiirtuurra kan jirudha jechuudhaan jiraattonni magaalichaa himuun isaanii gabaasa kana keessatti eeramee jira.
Saba amaaraa irratti miidhaan eenyummaa irratti hundaa'e waggoottan hedduudhaaf qaqqabeera kan jedhan lammiileen dhalattoota Itoophiyaa kamisa kaleessa as magaalaa Waashingtan DC'tti fuullee ministeera haajaa alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira bahanii mormii isaanii dhageessisaniiru. Bafqaaduun bal'inaan nutti hima.
Balaan jiraachuu fi jiraachuu dhabuu yeroo ammaa saba amaaraa dura dhaabbatee jira kan jedhan qindeessitoonni hiriira kanaa yeroo ammaa naannoo amaaraa keessatti garee hidhatee mootummaadha wajjiniin wal falmaa jiru faannoo jedhamee beekamu akka deeggaran ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa garee hidhatee naannoo amaaraa keessatti socho'aa jiru kanaa hoomaa finxaaleeyyitootaatii fi saamtota jedhee maqaa itti baasus hirmaattonni hiriira Waashingteen garuu jechichi garee mirga saba amaaraatiif loluu fi maqaa biraa kennu. Uumuudhaan uummata Itoophiyaa biroo wajjiniin wallabsiisuudhaa fi waan yaalamaa jiruudha jechuudhaan akka mormu beeksisee jira. Hiriira kanarratti kan hirmaatan miseensi koree adda biyyaalessaa amaaraa kan idilee addunyaa Ermiyaas Shibashii akka sagalee Ameerikaatti himanitti faayidaan hiriirichaa mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaa fi warreen adda saba amaaraa deeggaruudhaan alatti Yuunaayitid Isteetsi hokkoraawwan eenyummaa irratti hundaa'uudhaan taasifamaa jiran dhaabsisuudhaa fi dirqama idilee addunyaa irratti qabdu akka raawwattu gaafachuudhaa fi akka ta'e ibsaniiru. Hiriirri mormii kun magaalota Ameerikaatii fi Awurooppaa keessatti akka itti fufu qindeessitoonni hiriirichaa ibsuu isaanii sirna hiriirichaa irratti kan argame gabaasaan VOA Haftaamuu Siyyuumi gabaasa isaa keessatti eeree jira.
Pirezidaantiin Niijeer kan fonqolchaan aangoorraa kaafaman Mohaammed Baazuumii fi maatiin isaanii hanga ammaa miseensota eegdota masaraa isaaniin qabamanii to'annaa jala jiraachuun hedduu na yaaddessaa jalan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees. Ibsa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bakka bu'ame kan dubbifameen Mohaammed Baazuum haalduree tokko malee hatattamaan to'annaa oolfaman jalaa akka gadhiifamanii fi aangoo pirezidaantummaa isaaniitti akka deebifamanis gaafataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an Farahaan Haaq Mohaammed Baazuumii fi maatiin isaanii mana hidhaa keessa bishaan, ibsaa elektirikaa fi nyaataa fi daawaa malee jiraachaa akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii odeeffannoo argateen qulqulleeffateeras jedhan. Ministirri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi gama isaatiin yeroo haalli hammaachaa dhufetti nageenyi Mohaammed Baazuum kan to'annaa jala jiranii hedduu na yaaddessaa jedheera. Gareen humnoota waraanaa juuntaa kanneen fonqolcha pirezidaantii Niijeer irratti gaggeessaniiran dippiloomaatii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi tokkotti akka himanitti biyyoonni ollaa Niijeer bulchiinsa Mohaammed Baazuum deebisuuf humna waraanaa kan fayyadaman yoo ta'e Mohaammed Baazuum kan to'annaa isaanii jala jiru akka ajjeesan dubbataniiru jechuun aangawoonni biyyoota lixaa lama Associated Press'tti himaniiru. Pirezidaantiin Niijeer Mohaammed Baazuum hooggantoota biyyoota Afrikaa lixaa keessaa kan karaa dimokiraatawaan filatamaniiran gaafa adoolessa 26 bara 2023 fonqolcha mootummaa isaan irratti eegdota isaaniin taasifameen haadha warraa isaanii fi ilma isaanii waliin masaraa mootummaa Niijeer isa Niamey jedhamu keessatti to'annaa jala jiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo mootummaan Israa'el namoota hidhata lammummaa biyyattii qaban 200 ol ta'an bakka tibbana walitti bu'iinsitti hammaatee jiru naannoo Amaaraa keessaa baasuu isaa beeksisee jira. Bafqaadu.
Ibsa waajjira muummicha ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuurraa ba'ee caqasuudhaani. Maddi oduu Ajaans Firaans Pireesi akka gabaasetti namootan 204 ta'ani. Caalaan isaanii lammiilee Israa'el ta'anii fi warreen lammummaa biyyattii argachuudhaaf mirga qaban naannoo Amaaraa keessaa bahuu danda'anii jiru. Muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el Benjaamin Netanyahu ibsa kophaatti suur-sagaleedhaan kennaniin namoottan kun magaalota Gondorii fi Baahir Daar irraa gara Finfinneetti dabarfamanii dhiyeenya kanattis gara Israa'elitti imaluudhaaf akka jiran ibsuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Israa'el bara 2021 namoottan 3,000 ta'anii Itiyoophiyaa keessaa baasuudhaaf akka danda'u fedhii agarsiisuu isaatii fi warreen kana keessaa caalaan isaanii magaala Gondor keessatti akka argaman gabaasni kun eereera. Lammiileen hawaasa Juushii Itiyoophiyaa keessa jiraatan ammi tokko bara 1980 fi jalqaba bara 1990 gara Israa'elitti geeffamanii jiru. Bara 1991 immoo sochii Operation Salamoon jedhamuun sa'aatii 36 keessatti namoottan 1,500 ta'anii xiyyaaraan gara Israa'elitti geessamuu isaanii oduun kun yaadachiisee jira.
Magaalaa Finfinnee keessatti bakkeewwan jaalalleewwan saala walfakkaataa itti fayyadaman jedhamee shakkame irratti humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhachuu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira.
Akka gabaasni kun jedhetti bulchiinsa magaalaa Finfinneetti biiroon nagaatii fi nageenyaa hoteelota, manoottan nyaataa, manoottan keessummoonni keessa boqotanuu fi bakkeewwan bashannanaa warreen saala walfakkaataa qaban quunnamtiidhaaf itti fayyadamamaa jiru jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Dhimma kanaan walqabatee abbaan mana keessummoonni keessa boqotanuu tokko to'annoo jala yemmuu oolan fuula durattis warreen haala cubbamaadha jedhame kanarratti hirmaatan akka adamsee tarkaanfii itti fudhatu poolisiin magaalichaa ibsuun isaa beekameera. Gaanaadhaa fi Ugaandaa dabalatee biyyoottan Afrikaa hedduun walquunnamtii warreen saala walfakkaataa qaban gidduutti taasifamu akka yakkaatti kan ilaalan yemmuu ta'u Itoophiyaa keessatti dhimma kanarratti dhiiraanis ta'ee dubaraan hirmaatanii argamuun amma hidhaa waggaa 15 waan isaan adabsiisu akka ta'e ni beekama. Dhimmo kanaan walqabatee gareen mirga warreen garee walquunnamtii saala walfakkaataa irratti hirmaatanuuf falmu mana guraamaayilee yookaan House of Guraamaayilee jedhamee beekamu tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa warreen kanarratti fudhachaa jiru mormuudhaan ibsa akka baase gabaasni Reuters kun dabalee ibsee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin nagaan tura.
Galatoomii Bafaqaadu kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru mootummaan Keeniyaa kanneen seeraan ala dhala namaa deddeebisuun daldalan irraa namoota baraaraniif iddoo qubataa qopheessitee jirti. Kaayyoon deeggarsa kanaa namoonni yakka kanaan miidhaman mudannoo suukkaneessaa kanaa irraa akka bayyanatan jireenya isaanii deebisanii gadi dhaabbatanii fi namoota dhala namaa deddeebisuun daldalan irratti himannaa dhiyeeffatan gargaaruuf akka ta'e dubbatu aangawoonni Keeniyaa. Gabaasa Viiktooriyaa Aamungaa Tujubeetu dhiyeessa.
Naansii Nijeeruu bara 2014-2020 giddugaleessa bahaatti hojii argachuuf yaaliin isheen goote lamaan gara haala suukkanneessaatti akka jijjiirame dubbatti. Yeroo lamaanuu waajjira tokko keessatti akka hojjettu waadaa galamee fi kana mannaa mana dhuunfaa bakka humnaa ol hojii hojjettuuf rukuttaan irratti raawwate keessa akka hojjettu ta'e.
Kumaliza kazi ama for example naosha huko kwa balkoni mtoto wameamuka na huku hivi wanamsumbua na si kusikia wakiamuka anakuja huko na brother zake wananichapa.
Yoon hojii hanga tokkoon xumurre ta'e na rukutu yookaan immoo fakkeenyaaf yoo daa'imni isaanii bo'ee isaan jeeqe sababa an bakka biroo qulleessutti jiraadhe daa'imni bo'uu hin dhageenyeef jecha abbaan mana sanaaf obboloon isaa nareebuu jette. Nijeeruun deeggarsa garee gargaarsaa Heart Kenya jedhamu tokkoon achii ba'uu dandeesseetti garuu aangawoonni akka jedhanitti kan ishee adda ta'uusaati. Kanneen miidhaa nama seeraan ala deddeebisuuf saaxilaman hedduun ammallee bakka akkasitti akkuma danqamanitti jiru jedhu. Amma mootummaan Keeniyaa kanneen gocha seeraan alaan nama deddeebisuun miidhamaniif bakka qubsumaa qopheessaa jira. Hedduun kanneen haala akkasii irraa dandammatan bakka jireenyaan qaban. kunimmo isaan gargaru akkasumas namota seeran ala isaan deddebisan qorachuf rakkisa itti ta'u angawni dubbataniiru.
We provide the support either by helping them to come back to the country or helping them if
qorannolen ittifufani wanjranif akkasumas deebi'ani hawaasatti makamu waan isaan dandeessuuf bakka nageenyi isaa amansiisaa ta'u keessa tursuu qabna. Kanaaf ofitti amantaa akka horatanii hawaasa waliin jiraachuu akka danda'an ogeessota damee adda addaa irratti hojjetan kanneen isaan gargaaran illee qabna.
Mootummaan akka jedhutti lammiileen Keeniyaa hedduun waadaa hojii toora intarneetiin argachuun sossobamanii adda durummaan biyyoota giddu galeessa bahaaf biyyoota gama bahaa kanneen akka Laawoos, Maleeziyaaf Taayilaanditti ergamu. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota eegumsi namoota gocha seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilamaniif taasifamu keessuma Afrikaa keessaa hanqina guddaa qaba. Hangi tokko dararaa bifa hedduuf saaxilamu hindu'us. Dhaabi bu'aaf hin hojjenne kan Heart Keeniyaa jedhamu kanneen akkasii gargaaruu irratti hojjetaa jira. Raadek Malinuski daayirektara garee kanaati.
Therapy, medical intervention or we support them to restart the plants.
Gara biyya isaaniitti akka deebi'an yookaan immoo deeggarsa bifa adda addaa kan akka deeggarsa seeraa fi deeggarsa wal'aansa fayyaa akka argatan yookaan karoora qaban deebisanii akka jalqaban gargaara.
Nijeeruun egereeseef karoora qabdi. Barnoota rifeensa miidheegsuu barataa jirti. Gareeleen gargaarsaaf aangawoonni mootummaa namoota seeraan ala nama deddeebisuuf saaxilaman hedduu oolchuu akkasumas kanneen seeraan ala isaan deddeebisan itti dabalaa seeratti dhiyeessina jedhanii abdatu.
Rakkoo wal waraansaan Sudaan keessatti gargaarsa namoomaan dhaqqabee jiruun gareen gargaarsaa walitti qaban arjootomta irraa maallaqa doolaara biiliyoona 1.5 walitti qabaniiru. Naannoowwan walitti bu'iinsi jirutti gareen gargaarsa bu'aaf hin hojjenne gargaarsi namoomaa walitti qabamuu ibse garuu maallaqicha hanqachuun rakkoo biraaf saaxiluu malaa jala. Namoonni Sudaan irraa sababa wal waraansaan gara biyyoota ollaatti baqatanii jiran immoo gargaarsi namoomaa isaan dhaqqabaa waan hin jirreef gara biyya irraa dhufanitti deebi'aa jiru jedha gabaasni Heerenii Wilkins sagalee Ameerikaaf erge akkataanutti dhiyaata. Anaawul namoota 100,000 lakkaa'aman kanneen yeroo dhiyoo waraana Sudaan keessaa baqatanii godaanan keessaa isa tokko. Haala magaala guddittii Sudaan Kaartuum keessa ture yommuu ibsu.
The conditions people are going through in Khartoum are extremely bad. Many want to get out but can't do so because of the financial difficulties of finding money for transport.
Akkas jedha. Haalli uummanni Khartoum keessa jiru baay'ee hamaadha. Baay'een isaanii gadhiisanii ba'uu barbaadu. Garuu ba'uu hin dandeenye. Sababiin isaa rakkoo maallaqa geejibaaf waan qabaniifi. Kanneen kanaan dura Sudaan irraa gara biyya ollaa Sudaan kibbaa Reenkitti baqatanii jiran. Haalli achi keessa jirus hedduu badaa waan ta'eef garuma waraanarraa baqatanii dhufanii gara Sudaanitti deebi'uu barbaadu. Abuk Taayim lammiin Sudaan kibbaa kanaan dura baqarra ture amma kan deebi'eeru lammiileen Sudaan waan nyaataniifi wantoota dhala namaaf barbaachisoo ta'an waan dhabaniif gara Sudaanitti deebi'uuf dirqamuu isaanii dubbata.
It's mostly hunger that drives people to go back to Sudan. If we're provided with food, health care, and tents, then there won't be any need for us to go back.
Namoota baay'ee gara Sudaanitti akka deebi'an kan taasisaa jiru beela. Osoo nyaata, kunuunsa fayyaa, buufata yookaan da'annoo dhiyeessinee fi gara Sudaanitti deebi'uuf hin dirqaman. Namoonni biroon sagaleen Ameerikaa dubbise gara Sudaanitti deebi'uuf karoora akka qaban dubbatu. Hoggantoonni hawaasaa immoo akka jedhanitti kanneen deebi'an baay'een akka jiranis himaniiru. Gareen gargaarsa bu'aaf hin hojjenne erga ji'a eebila waraanni Sudaan keessatti ka'ee kaase maallaqa doolaara biiliyoona 1.5 gargaarsa namoomaaf arjoomtoota irraa walitti qabuuf yaalanis hanga ammaatti walakkaa isaa waan argataniif rakkichi ol guddatee akka mul'atu taasiseera. Mark Wood garee baqattoota idil addunyaaf abukaatoo kan ta'e akka jedhutti gareewwan arjoomtoota akka addunyaatti jiran gareewwan miti mootummaa Sudaan keessaa yookaan akka naannootti jiraniif maallaqa kennuuf fedhii hin qaban.
It is heavily...
amma qopi kenya torbani dimma dargaggo tarat kan tiye fatutti cena labata Itoophiyaatti qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa akka durii manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti kennamuun isaa hafe yuunivarsiitiiwwan keessatti kennamuu erga jalqabe inni bara kanaa marsaa 2ffaa isaati. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa barattoonni deebii akka walirraa hin hanneef murtii kana dabarsuu ibsus barattoonni bara darbe qormaata fudhatan dhiibbaa inni qabu himachaa turan. Haala isa baranaarratti immoo qormaata jiru ilaalchise Tigist Gammee barattoota dubbistee waan qindeeffatte qabdi kunooti.
Barattuu Jiloo Mallichaa hawwiin ishii bara dheeraa.
Doktoreeti barachuu barbaada wanti duraan guddaa nu kana. Bakkum carraan na dhaqqabu hundaa'an baradha duuba sila Oromiyaa keenya dhaqqabeen barbaada. Oromiyaa keessaan laan bu'aadu na dhaqqabeen fedha.
Abeel Takluu immoo barataa saayinsii hawaasatii. Innis mul'ata qaba.
Karooriko durii kaasee biizinesi mana dhiyeentii and akkaantingii kan barachuu barbaadu. Hawaasaa Bahaar Daar Jimmaa kana keessaa iddoo tokko tunaa ta'ee nanawaa carraa birrii biyya naasu argateennan.
Barattoonni kun lamaanuu barattoota 1840 ol bara kanaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12 fudhatan keessa'e. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa bara darbee bara 2014 ijoolleen yookaan immoo barattoonni qormaata yeroo fudhatan deebii akka walirraa waraabne murtii barattoota gara yuunivarsiitiiwwan dhiheenya isaanitti jiranii geessuudhaan qoruu irra gahuun yaadatama. Haala kanaan qormaanni yeroo kennamus hanbaranaa yeroo 2ffaadhaaf. Jiloon godina Booranaarraa yeroo qormaata fudhattu 7 darbe jechuudha haala ture akkanatti ibsiti.
Yuunivarsiitii Booranaati alii ulfaata ture bulkii jaakkan maatirraa namootaan buleen deemnellee jiran bilbilaallee waliin argattu baqqanamii dhukkubuu achii dhukkubuulleen jijjiiraa isaati dhukkuban dammoo maatii si barbaachisa. Ijoolleen dhukkubde achitti.
Ijoolleen maal ta'anii isaan dhukkube?
Namni duraaniyyuu dhibee gaggabuu fa'aa waan akkas akkasii qabu bilbilleen rifuufa ijoollee keessa. Baay'ee dhukkubanii yaalaa ageessan achi gibbi keessa hin jira ambulaansiillee hin jira fuudhaa geessaa turan.
Qormaanni baranaa qabiyyeensaa itti ulfaachuu an ibsitu Jiloon. Kana malees yuunivarsiitiiwwan keessatti barattoota walitti qabanii qoruu kun walumaa gala barattootaaf baay'ee ulfaataa ture jetti.
Kan waggaa dabaree ilaale. Waggaa dabare ijoolleen danda'amillee kan akka malee dubbisaniillee akka malee qabxiin jala diqqaatee. Man barumsa keenya yoo nam 24 callaa dabareedhani. Sunirra sodaa qaba waggaa kanneen akka akka hin taane tiraansiin jedhu ammoo akka namni yaadi namaan ta'u jedhee yaada.
Yuunivarsiitii Mattuutti hanqorame Abeel Karaasaatiin yeroo yuunivarsiitiiwwan kana keessa qormaataaf bulanii oolan keessatti bakka bultiitii fi nyaata laalchisee haala ture.
Guyyaa gaafa wuxataa ganama saatii 2 walakkaa irra baanee fi mana kan deemnetti galleen harkatti seenneen dormii karaa saatii 9:30 irra qabane dormii argachuun dandeenye ture guutee ture faana tijimaata waaree booddee fudhannee karaa saatii 11 kan mana keenyatti galleenu. Hanqinni dormii baay'ee ture sadaatii yookaan qulqullina hin qabu. Dhibeetti qulqullina hin qabu. Dormiitti illee nama seensuudhaa fi asii hin guunne guuteera adeemaa as miti kan keessan jedhanii baay'ee amma galgalaatti illee ijoollee baay'ee rakkataa turan achi deemanii salfii eeggatanuyyuu asii sa'aatiin fatanaafaa gahaa ture. Sarara darbee immoo nyaata sana nyaatanii ijoollee dhukkubsatan baay'ee jira. Taa'anii fa'aa fattanamuu jalqabanii cuugaarra jiraa maal jiraa bakka baasneefaa kennaa mana kennifaa isaatiitti geessinu. Bakka baay'ee annamataa kooyyuu amma fatanaa ji'oogiraafiidhaa fi histirii irratti taa'ee jechuun dandeenya ture. Akkuma isaatti guutee hin bahe.
Barsiistonni jechuudha warri qormaaticha geggeessan. Akkam ture isaanoo rakkoo keessan hubachuu isin qarqaaruu irratti?
Afaan kan isaanii afaan Amaariffaadha kan isaan dubbatan. Innaa nuyi faanaan gaafa fittashaa godhanu garee irrattis keessattis gaafa foonuu kennu kennamu wayinuu keessaa afaanama tokko kaasanii waran beekne fi torogumaa fi mudireenyu kaasanii kaasaatitti kaanii tamaariidhaaf dura jiru tokko tokko kaanii ijoolleedhaan akka kana godhaa jennee kaanii ibsaafi turre afaan Oromoon dubbatame.
Bara darbe barattoonni lakkoofsan xinnoo ta'an. Walumaa gala barattoota 1900 ol qoraman keessaa parsantii muraasni qofa qabxii yuunivarsiitii isaan seensisu argachuun barattoota bara kanaaf qoramaniifis yeroo gara qormaataa siiqa deeman akkasumas yeroo qormaataa yaaddoo guddaa itti ta'uusaa ibsan. Barattoonni kun silaa qormaanni akkuma durii mana barumsaa keessatti biyya beekan lafa beekan nama beekan biratti odoo kenname gaariidhaa jedhan.
Man tamaarii kuma irra jiran irratti achuma irratti walirraa waraabuu sana hambisuu yoo barbaadan asuma irratti cimsanii man tamaarii kuma irratti cimsanii otoo fakkanneen jedhan akkakootti. Achi keessuun dura garuu achi keessuna jedhan erga wassanan immoo achi waan guutamuu fi qabu tamaariidhaaf guutuu.
Barattootaa fi adummaan manuma fiiti ba'anii fudhatanii.
Sababni kee maa?
Sababni guddaan sababa namni achii dhukkuu namni achii dhalumaaniin hundi qoodduruu fi sunumaaf.
Barreen gaddaa jechuunis bara 2014 yeroo duraati barattoonni haala walfakkaataadhaan qormaanni kennameefis yeroo san yeroon dubbisu yaaduma walfakkaatu naa kennan maatiinis akkasuma. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa ibsa torban darbee xumuramuu qormaataa booda kennaniin rakkoolee xixiqqoo akka balaa konkolaataa miidhaa salphaa geejjiseefaa malee qormaatichi nagahaan barattoonni odoo walirraa hin waraabin xumurameera jedhan. Miidhaan akkamii barattoota meeqarraa akka ga'e garuu ifatti waan ibsame hin jiru. Komiiwwan barattoota biraa ka'an laachisees hooggantoota ministerichaa dubbisuudhaaf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne. Qophiin labataan irraas kanuma ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Barana ifatti mallatteeffamuun seera walabummaa amantaa kabachiisu waggaa 25ffaa isaatu yaadatama. Dhimma walabummaa amantaa irratti ambaasaaddara addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Raashiid Huseen waa'ee kana irratti dubbataniiru.
25 years of protecting a human right that is fundamental to the history of the United States, integral to our national identity and governance.
Seenaa Ameerikaa keessatti bu'uura isa ta'e eenyummaadhaa fi bulchiinsa biyyaalessaa keenyaa fi murteessaa kan ta'e akkaataa fooyya'iinsa heera biyyatti isa jalqabaa yookiin First Amendment jedhamu keessatti ibsametti mirga namoomaa waggoottan 25 fi ittisuun imaammata dhimma alaa keenyaa keessatti qaamaa ijoo ta'edha. Bara kana waajjirri walabummaa amantaa addunyaa mirga amantaa walaba ta'e kan miseensota waldaa amantaa fooyya'iinsa qulqulluu Sheenziin warreen erga biyya isaaniitii baqatanii boodayyuu dhiibbaan hamaan paartii komunistoota chaayinaa irraa isaan muudataa jiru wajjiniin bal'inaan hojjechaa jira. Waggoottan dhihoo kana keessatti hanga'oota paartii komunistii chaayinaa irraa dhiibbaa hamaatu isaan irra ga'aa jira. Manoottan amantaa bebbeekamoo ta'anis cufamaniiru.
As a result of our efforts in the IRF office and broader department efforts and coordination with Congress and other U.S. government agencies and NGOs, I was honored to welcome.
Waajjirri walabummaa amantaa addunyaa Kongireesii Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhaabbilee mootummaa adda addaatii fi dhaabbilee miti mootummaa wajjiniin yaalii bal'aa taasiseeni. Miseensonni waldaa kana Yuunaayitid Isteetsi yeroo dhufan buufata xiyyaara magaala Daalaasitti argamutti simachuu kootii fi kabaja guddaatu natti dhaga'ama. Waldaa amantaa Teeksaas keessatti argamutti nagaadhaan ayyaana faasikaa kabajuu isaaniitii fi gammadeera. Warreen sababa amantaatii fi amantii isaaniitii fi rakkatanuuf jenne akka lammii Ameerikaatti tokkummaadhaan dhaabbanna. Jechuu isaanii kan ibse gulaalaan mata duree walabummaa amantaa ittisuun mirga bu'uuraatii jedhu jalatti qophaa'e yaada isaa kanumaan xumura.